Tie ir nacionālajie svētki un ir savas tradīcijas, tāpat alus dzeršana, ja, un sierēšana un par ugunskuriem lekšana, bet nu, visam ir jābūt, teiksim tā, jānotiek tā, kā tam jānotiek. Ja, un ir elementāras drošības prasības, par kurām tomēr jāpiedomā. Un tā ir tā statistika, kas liecina par to, ka tomēr cilvēki šādā stāvoklī izvēlās veikt kaut kādas neadekvātas darbības. Pašiem pēc tam nesaprotams. Ja. Piemēram, ja cilvēks alkohola reibumā var pieņemt lēmumu, kad tieši tajā brīdī viņam jāiet peldēties, nu tas ir ļoti skumji, ja, jo tāpēc kad nu veicot jebkuru darbību jāizvērtē savas spēki un jāizvērtē kādas sekas varbūt tam, ko jūs darat. Un kā mēs zinām, mūsu šos nacionālās svētkus nesvin divatā vai viens cilvēks, tad svin lielākās kompānijās, tad lielākoties šajās arī kompānijās atrodas cilvēki, kuri tomēr var nelieto šo te alkoholu un var pasakot tomēr līdzi, kā uzvedās pārējie un varbūt laicīgi aizrādīt par kaut kādiem iespējamiem pārkāpumiem drošības pasākumu un pie kā tas var novest.